Арцыбіскуп Гаваны знаходзіцца з візітам у Іспаніі. Кардынал Артэга сустрэўся з мясцовым міністрам замежных спраў Трынідад Хіменес. Тэмай размовы было становішча палітычных зняволеных, якія, дзякуючы пасрэдніцтву касцёла, былі вызваленыя кубінскім рэжымам і ў канчатковым выніку апынуліся ў Іспаніі. 3 ліпеня гэтага года 50 палітычным зняволеным быў прадастаўлены палітычны прытулак у Іспаніі. Іх суправаджалі каля 200 родных. Тры былыя зняволеныя адправіліся затым у Чылі, ЗША і Чэхію. Падчас сустрэчы з міністрам кардынал Артэга выказаў вялікую цікавасць да сітуацыі былых зняволеных. Яны таксама абмеркавалі сітуацыю на Кубе і абвешчаныя ўрадам Рауля Кастра эканамічныя рэформы. Сёння прайшла сустрэча кубінскага іерарха з былымі палітычнымі зняволенымі. У святы кампастыльянскі год кубінскі кардынал адправіўся таксама ў пілігрымку да магілы апостала Якуба.